Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin en lees 'n paar verse uit Psalm 2. Psalm 2, ek begin lees by vers 1. Waarom is die volke rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Kom ons breek hulle boeie stukkend. Kom ons gooi hulle bande van ons af. Hy wat in die hemel sit, lag. My Heer dryf die spot met hulle. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir U baie dankie dat ons opnuut die voorreg het om U woord te mag bestudeer. Baie dankie Here vir U woord, dat U Uself daarin aan ons openbaar en dat U aan ons bekend maak die dinge waarmee U besig is. Baie dankie Here dat ons hier mag lees hoe dat die koning saamspan teen U, maar U sit in die hemel en U lag vir hulle. U is die soewereine God, U is die een wat in beheer is, U is die een wat die wêreld geskiedenis bepaal. Heer, vandag wil ons stil staan by verdere insidente wat plaasgevind toe die volk destyds op pad was na die berg Sinai. Daar sien ons iets soortgelyk, Here, waar U in beheer is. In beheer is ook van 'n stryd tussen die volk en die Amalekiete. Heer, ons wil dit graag oordink. Ons wil vra, sal U ons help om U woord werklik te deurgrond, om te verstaan wat U aan ons wil kommunikeer. En Here, mag dit dien tot die opbou van ons geloof en tot die verheerliking van U naam. Ons vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Geliefdes, ons lees vandag uit Exodus hoofstuk 17 en hoofstuk 18. Exodus 17, ek gaan begin lees by vers 8. Toe die Amalekiete kom om teen Israel te veg by Refidim, het Moses vir Josua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die heuweltop gaan staan met die staf van God in my hand. Josua toe, soos Moses vir hom gesê het, gereed gemaak om teen Amalek te gaan veg en Moses, Aaron en Hur het opgeklim na die heuweltop. Wanneer Moses sy hand omhoog hou, het Israel die oorhand gekry. Maar wanneer hy sy hand laat rus, het Amalek die oorhand gekry. Toe Moses sy hande swaar word, het hulle 'n klip geneem en onder hom neergesit. Hy daarop gaan sit. Aaron en Hur het aan een aan elke kant sy hande gestut. Sy hande het bestendig omhoog gebly totdat die son ondergegaan het. Josua het Amalek en sy volk oorwin met die skerpte van die swaard. Die Here het vir Moses gesê, skryf dit in 'n boekrol neer as 'n blywende herinnering en stel dit duidelik aan Josua dat ek beslis die naam Amalek onder die hemel gaan uitwis. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here is my banier. Hy het gesê, omdat 'n hand teen die troon van die Here was, is daar oorlog vir die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Jethro, priester van Midian en die skoonvader van Moses, het alles gehoor wat God vir Moses en vir sy volk Israel gedoen het. Hoe die Here Israel uit Egipte uitgelei het. Jethro, die skoonvader van Moses, het toe vir Sippora, die vrou van Moses, vir wie Moses vroeër huis toe gestuur het, saamgeneem, ook haar twee seuns. Die naam van die een was Gersom, want het Moses gesê, ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land. En die naam van die ander een was Eliezer, want het hy gesê, die God van my vader is my hulp, hy het my van die swaard van die farao gered. Jethro, die skoonvader van Moses, het met die seuns en Moses se vrou in die woestyn na Moses gegaan, waar hy by die berg van God kamp opgeslaan het. Hy het vir Moses laat weet, ek, jou skoonpa, Jethro, kom na jou met jou vrou en haar twee seuns saam met haar. Moses het uitgegaan om sy skoonvader te ontmoet. Hy het diep gebuig en hom gesoen. Hulle het na mekaar se welstand gevra en die tent binne gegaan. Moses het sy skoonvader alles vertel wat die Here aan die Farao en aan die Egiptenare gedoen het terwille van Israel en van al die moeilikhede wat hulle op pad ondervind het en hoe die Here hulle uitgered het. Jethro was verheug oor al die goeie dinge wat die Here aan Israel gedoen het, dat hy hulle uit die hand van die Egiptenare gered het. Jethro het gesê, die Here moet geprys word. Hy wat julle gered het uit die hand van die Egiptenare en van die Farao en wat die volk onder die hand van die Egiptenare uitgered het. Nou weet ek dat die Here groter is as al die gode, dat het in hierdie saak daaroor gaan dat die Egiptenare brutaal opgetree het teen die Israeliete. Jethro, Moses se skoonvader, het toe 'n brandoffer en slagoffer geneem om voor God te bring. Aaron en al die oudstes van Israel het gekom om in die teenwoordigheid van God 'n maaltyd te eet saam met Moses se skoonvader. Die volgende dag het Moses gaan sit om as regter op te tree vir die mense. Die mense het van die oggend af tot die aand toe om Moses gestaan. Toe Moses se skoonvader sien wat hy alles vir die mense doen, het hy gevra, "Wat is dit wat jy vir die mense doen? Waarom sit jy alleen, terwyl al die mense van die oggend tot die aand toe om jou bly staan?" Moses het sy skoonvader geantwoord, "Omdat die mense na my toe kom om God te raadpleeg. Wanneer hulle geskil het, kom dit voor my, dan beslis ek tussen die persoon en sy naaste en maak God se vaste voorskrifte en wette bekend." Moses se skoonvader sê toe vir hom, "Dit is nie goed dat jy die saak so hanteer nie. Jy gaan jouself heeltemal uitput. Jy, sowel as jy die mense wat by jou is, want dit is te veel eisend vir jou, jy kan dit nie alleen doen nie. Luister nou na my, ek sal vir jou raad gee, en mag God met jou wees. Tree jy vir die volk in by God, en bring jy die sake voor God, waarskei hulle oor die vaste voorskrifte en die wette, en lig hulle in oor die pad wat hulle moet volg, en die werk wat hulle moet doen. Maar wees jy op die uitkyk na bekwame manne onder die hele volk, betroubare manne wat ontzag het vir God, wat 'n weersin het en oneerlike wins, stel hulle oor die volk aan as aanvoerders oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle moet alle tye die volk se regsaake behartig, elke groot saak moet hulle na jou bring, maar oor elke klein saak moet hulle self beslis. Maak dit ligter vir jouself en laat hulle saam met jou die las dra. As jy dit doen, en as God jou so beveel, sal jy staande kan bly, en al hierdie mense sal ook tevrede na hulle blyplekke kan gaan." Moses het na sy skoonvader geluister, en alles gedoen wat hy gesê het. Moses het onder die hele Israel bekwame manne uitgesoek, en hulle as hoofde oor die volk aangestel, as aanvoerders oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle het alle tye die volk se regsaake behartig. Die moeilike sake het hulle na Moses gebring, maar oor al die maklike sake het hulle self beslis. En Moses het sy skoonvader weggesien en hy het na sy eie land gegaan. Ons lees tot daar. Griepsies, laas week het ons gekyk na 3 insidente tydens die volk se trek vanaf die Rietsee na die berg Sinai. Ons het eerstens gekyk na die Here wat by Mara die bitterwater soet gemaak het deurdat Moses 'n stuk hout of 'n boom in die water moes gooi. Ons het daaroor besin dat die Nuwe Testament ons help om te verstaan, dit beteken gelowiges sal gereeld van die lewende water moet drink wat werklik dors kan les. En Jesus is daar die lewende water. Hierna het die Here vir die volk gesê, hy verwag dat hulle gehoorsaam aan sy gebooie moet leef. Tweedens het ons gekyk na die feit dat die Here aan die volk in die Sinwoestyn kwartels en manna gegee het om te eet as 'n toets om te bepaal of hulle wel gehoorsaam sal wees aan sy opdragte oor hoe hulle die manna moes eet. Die volk het ongelukkig nie die toets geslaag nie. Die Nieuwe Testament het ons geleer, die manna was 'n teken van Jesus, wat die ware brood is, wat gelowiges gereeld moet eet. Derdens het ons gekyk na die gebeure by Refidim, waar die Here aan die volk water uit die rots gegee het, nadat Moses die rots moes slaan, terwyl die Here self op die rots gestaan het. Uit die Nieuwe Testament het ons gesien dat Jesus die rots is, en dat hy geslaan moes word vir elke ongehoorsaamheid van die volk, as ook vir elke ongehoorsaamheid van elke gelowige. Daarsonder is daar nie toegang tot die lewende water wat werklik die dors van gelowiges kan les nie. Al hierdie gebeure het plaasgevind terwyl die volk nog op pad was na Sinai. Dit het as voorbereiding gedien vir die gebeure by Sinai, waar die Here nie net sy wet aan sy volk sou gee nie, maar ook al die voorskrifte vir die tabernakeldiens en die offerdiens, waardeur die volk versoening moes soek by die Here vir hulle ongehoorsaamheid. Nou vandag wil ek stilstaan by nog twee insidente wat vir ons beskryf word in Eksodus 17 en 18, voor ons by die Sinai gebeure kom vanaf Eksodus 19 en verder aan. Hierdie twee insidente is die oorlog van die volk teen die Amalekiete, Eksodus 17 van vers 8, en die tweede een is Jethro se besoek aan Moses en die volk in Eksodus 18. In hierdie insidente leer ons van verdere verantwoordelikhede wat die Here vir die volk gegee het, as ook van hoe die Here hulle hierin sou bystaan. Maar onthou nou wat ons alreeds gesien het sedert die Rietsee gebeure. Die volk en ons as gelowiges moet gereeld van die lewende water drink en van die ware brood eet wat die Here uit die hemel gee. Die volk en ons as gelowiges moet gehoorsaam wees aan die voorskrifte en die wette van die Here. Ons kan egter verwag dat ons as gelowiges ook van tyd tot tyd nie gehoorsaam sal wees nie, soos wat die geval was met die volk destyds. Maar dan moet daar vir hierdie ongehoorsaamheid versoening gedoen word, deur die rots wat geslaan moes word. En die rots is Jesus. Hierdie feit, dat Jesus geslaan moet word vir ons ongehoorsaamheid, verwys natuurlik na Jesus se hoë priesterlike werk, toe hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Ons gaan later terugkom hierna, dis hoekom ek dit weer herhaal. Die rotsgebeure is 'n aanduiding van Jesus se hoë priesterlike werk. Nou met dit in gedagte, kom ons kyk nou na die volgende twee insidente op pad na Sinai. In die eerste plek dan, die oorlog van die volk teen die Amalekiete, Eksodus 17 vanaf vers 8 tot 16. In vers 8 lees ons dat hierdie gebeure ook by Refidim afspeel. Dis ook waar die Here water uit die rots gee. Ons lees dat die Amalekiete gekom het om teen Israel te veg. Nou die Amalekiete was 'n volk wat suid van die beloofde land in die omgewing van Kades gewoon het. Dit wil sê, hulle het in die noordelike gedeelte van die Negev woestyn gewoon. In Genesis 36 vers 12 lees ons van Amalek se herkoms. Ons lees daar in Genesis 36 dat Amalek, wat die voorvader was van die Amalekiete, wel hy was die seun van Elifas en Timna. Timna was Elifas se byvrou. Elifas was op sy beurt 'n seun van Esau. Amalek was dus 'n kleinseun van Esau. En ons weet, Esau was natuurlik Jakob se broer. Verder was Jakob en Esau die kleinseuns van Abraham. En die punt wat ek probeer maak is die volgende. Die Amalekiete was uit die nageslag van Esau, terwyl Esau op sy beurt die kleinseun was van Abraham. Ons sou dus kon aanneem dat die Amalekiete ten minste bewus moes wees van die beloftes van die Here aan Abraham. Ons sou verwag dat die Amalekiete insig moes hê in die feit dat die volk Israel, wat die nageslag is van hulle voorvader Esau se broer, dat hulle op pad was na die beloofde land Kanaan, soos wat die Here aan Abraham beloof het. Die feit dat die volk op hierdie stadium in die woestyngebied is waar die Amalekiete woon, beteken nie dat die volk hulle daar wil vestig nie. Nee, hulle is net op pad deur die woestyn. En die Amalekiete moes dit verstaan het. Die volk het dus nie werklik 'n bedreiging vir die Amalekiete ingehou nie. Trouwens, uit Genesis 12 vers 3 was daar selfs die belofte dat die volk Israel vir ander volke soos die Amalekiete tot seën sou wees. Maar ondanks dit alles trek die Amalekiete steeds uit teen die volk. Die Amalekiete het dus die geopenbaarde plan van die Here met sy volk geminag. Nou in Deuteronomium 25 verse 17 tot 19 lees ons wat die Amalekiete gedoen het. Ons lees daar, hulle het die lede van die volk wat tydens hulle trek achtergeraak het van die res van die volk. Want het is juist hulle wat deur die Amalekiete neergevel is. Dit is die lede van die volk wat moeg was en wat uitgeput geraak het wat die Amalekiete geteiken het. En dit alles het getoon dat hulle geen vrees vir God gehad het nie, trouwens hulle val sy volk aan. Vers 9 beskryf dat Moses toe vir Josua die opdrag gegee het om manne uit die volk uit te soek, om teen die Amalekiete te gaan veg. Nou ons ken Josua, hy was uit die Efraim stam. Hy sou later een van die verspieders wees wat die land sou gaan verken het. Hy sou ook later by Moses oorneem as leier van die volk en hulle in die beloofde land inlei. Die opdrag aan Josua was dat hy saam met die volk teen die Amalekiete moes veg, terwyl Moses, Aaron en Hur teen die heuwel sou opklim. Moses sou sy staf in sy hand hou, sê vers 10. Ek kan net hier die opmerking maak, dit is nie precies duidelik wie Hur was nie. Josephus was oortuig, Hur was Miriam se man. Met ander woorde, dan was hy swaar van Moses. Maar dit is nie duidelik of dit waar is nie. Wel, die geveg het toe die volgende dag plaasgevind. Vers 11 verduidelik, dat wanneer Moses sy hand omhoog gehou het, het Israel die geveg oorheers. Maar wanneer hy sy hand laat sak het om te rus, het die Amalekiete die geveg oorheers. Toe Moses sy hande later moeg geword het, het Aaron en Hur om gehelp om op 'n klip te gaan sit, en hulle het sy hande gestut, sodat hy dit die heel tyd omhoog kon hou, vir die hele dag totdat die son ondergegaan het. Moses se hand wat in die lug gehou is, was waarskynlik 'n appel of 'n gebed aan die Here dat hy vir die volk sal veg. En die gevolg nou was dat Josua die Amalekiete oorwin het. Nou, miskien moet ons eerder sê dat Moses se optrede hulle die geveg laat wen het. Vers 14 verduidelik dat die Here vir Moses gesê het om in 'n boekrol neer te skryf wat hier gebeur het. Dit moes dien as 'n blywende herinnering aan hierdie gebeure. Terloops, hier is een van verskeie plekke in die Pentateug waar die Here spesifiek die opdrag gegee het dat gebeure neergeskryf moes word, want het was belangrik. En die Here wou dat selfs ons vandag hiervan kennis moet neem. Vooral Josia moes hiervan kennis neem. Die Here wou ook hê dat daar neergeskryf moes word dat hy beslis Amalek se naam onder die hemel gaan uitwis. Nou hierdie onderneming van die Here het nie gou plaasgevind nie. Jy kan aanblaai tot in 1 Samuel 15, dan lees ons daar dat Saul die Amalekiete verslaan het. Maar ons lees ook, hy het hulle nie met die bangvloek getref, soos wat die Here gesê het nie. Saul het Agag, die Amalekietiese koning, sy lewe gespaar, ook van hulle vee. Hierdie optrede van Saul het aanleiding gegee dat Saul verwerp is as koning. Aan die begin van 2 Samuel lees ons dat Dawid steeds teen die Amalekiete oorlog gevoer het. En in Ester 3 vers 1 lees ons dat Haman 'n Agagiet was, wat moontlik beteken het dat hy 'n Amalekiet was. Sien hy dat Agag die koning van die Amalekiete was. Nou vers 15 sluit die gebeure af met Moses wat 'n altaar bou en dit noem die Here is my banier, en ook dat die Here oorlog sal voer teen Amalek van geslag tot geslag, soos wat ons gesien het in die Ou Testamentiese geskiedenis gebeur het. Kom ons besin nou oor die betekenis van hierdie gebeure. In die vorige 3 insidente, sedert die volk van die Ritsie af vertrek het op pad na Sinai toe, was die rolspelers telkens die volk, Moses en die Here. Die fokus het in daardie 3 insidente geval op die verhouding wat die volk met die Here moes hê, deurdat hulle die water moes drink en die brood moes eet wat hy vir hulle gegee het, terwyl hulle gehoorsaam aan sy wette en voorskrifte moes leef. En verder het hulle ongehoorsaamheid tot gevolg gehad dat die rots geslaan moes word voor hulle verdere toegang tot die water kon kry. In hierdie huidige incident is daar egter nog 'n rolspeler wat na vore kom. Die Amalekiete. Hierdie Amalekiete is nie deel van die volk nie. Trouwens, hulle is vyandig teenoor die volk. Nou direk herinner dit ons weer aan die uitspraak van die Here dat daar vyandskap sal wees tussen die nageslag van die vrou en die nageslag van die duiwel. Hierdie vyandig gesinde buitestanders kom veg teen die volk. En die Here verwag van die volk dat hulle moet toetree tot die geveg. Josua en die volk moet teen die Amalekiete veg. Maar hier vind ons nog 'n rede waarom die volk moes eet en drink van die brood en die water wat die Here vir hulle gegee het. Nie net moes hulle die energie wat hulle daaruit put gebruik om gehoorsaam aan sy wet te leef nie, nie hulle moes ook deelneem aan 'n oorlog teen die Amalekiete. Maar let op, die Here het eers die water en die brood gegee en daarna moes hulle gaan veg. Maar dit was nie net Josua en die volk wat moes veg nie. Nee, Moses was 'n kardinaal belangrike deel van die geveg, al het hy een kant op die berg gesit, oënskynlik buite die geveg. Ons sien dit, want as Moses se hande in die lug was, het die volk gewen. En as hy sy hande laat sak, het die volk verloor. Alhoewel die volk geveg het, is die uitslag van die stryd grotendeels bepaal deur wat op die berg gebeur het. Ja, die volk moes veg, maar as Moses na die Here roep, dan wen hulle. En as Moses nie roep nie, dan verloor hulle. Al veg hulle. Moses is as het ware deel van die geveg, al is hy op die berg. En Moses se bydrae het 'n selfs groter effek as die geveg van Josua en die volk. Alhoewel hulle moes veg. Nou wat ons moet raak sien, is dat Moses in hierdie gebeure weer eens een type is van die Here Jesus. Ja, in die water uit die rots gebeure by Refidim het ons insaag gekry in die hoë priesterlike werk van die Here Jesus as hy geslaan word vir die oortredings van die volk en vir ons oortredings. Maar in hierdie oorlog teen die Amalekiete, ook by Refidim, sien ons Moses as 'n type van Jesus se werk as koning. Kan ek weer vir ons Psalm 2 lees? Daar die eerste paar verse van Psalm 2. Waarom is die volk rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Kom ons breek hulle boeie stikken, kom ons gooi hulle bande van ons af. Hy wat in die hemel sit lag, my Heer dryf die spot met hulle. Hier lees ons van die konings van die aarde wat stelling inneem teen die Here en sy gesalfde. Die Amalekitiese koning is een van hierdie konings, wat stelling inneem teen Moses as leier van die volk. Vers 4 sê, die Here wat in die hemel sit, lag en spot met hulle. Sien jy waar word die stryd eindelijk gevoer? In die hemel. Sien jy die prentjie van Moses op die berg met sy hande in die lucht? Waar die uitslag van die stryd eindelijk bepaal word. Vers 9 beskryf hoe die gesalfde van die Here hulle sal verpletter met die eisterscepter, hulle sal stikken slaan. Soos wat die Here beloof het, wel eventueel die geval sal wees met die Amalekiete. Met Jesus se hemelvaart, sê aan sy disippels, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En toe gaan sit hy aan die regterhand van God. In Openbaring 5, in daar die hemelse troonvisioen wat Johannes gesien het, sien Johannes die Here Jesus is ook daar. En dan enerzijds beskryf Johannes hom as die lam wat geslag is. Dit is die rots wat geslaan is daar by Refidim. En anderzijds beskryf hy hom as die leeu uit die stam van Juda, die wortel van David wat oorwin het. Dit is Moses op die berg, betrokke in die stryd. Ons lees, dit is hier die leeu en lam, wat die boekrol uit die Vader se hand gaan neem, en dan die seels daarvan oopmaak. Ons weet die oopmaak van die seelse beskrywing van die wêreldgeskiedenis tot met Jesus se wederkoms. Hy is die een wat in beheer is daarvan. Ja, die wêreldgeskiedenis gaan gekenmerk word deur stryd. Dis 'n stryd teen die duiwel, teen die diere uit die see, teen die dier uit die aarde. Gaan lees maar weer Openbaring 13. Maar Jesus as opperkoning, as die een wat alle mag besit, as die een wat die seels oopmaak, is ook die een wat eventueel die duiwel, die dier uit die see en uit die dier uit die aarde sal oorwin. Hy sal dit doen, selfs al is hy oënskynlik nie hier nie. Soos wat Moses se optrede op die berg die stryd teen die Amalekiete bepaal het, bepaal Jesus op die troon, aan die regterhand van die Vader, wat in die stryd hier op aarde gebeur. En die finale uitslag is duidelik. Die Amalekiete sal verslaan word. So ook die duivel, as ook die diere uit die aarde en die see, en ook al hulle aanhangers. Maar let op, Josua en die volk, moes veg. En dit is wat die Here ook van ons as gelowiges verwag. Ons is nie maar net toeskouers wat een kant sit en kyk na die geveg nie. Ons is deel van die geveg. Ja, die uitslag van elke veldslag in hierdie geveg word in die hemel bepaal. Maar ons as gelowiges moet deel wees van die geveg. Die Here verwag dit van ons. En hy het alreeds aan ons lewende water en die brood uit die hemel gegee om ons te voed vir hierdie stryd. Kom ons beweeg aan. Ons kyk na Jethro se besoek in Eksodus 18. Ons lees in hierdie hoofstuk dat Jethro Moses en die volk kom besoek het. Kan jy net weer herinner aan wie Jethro was? Jethro was Moses se skoonpa, Sipora se pa. Hy was priester in Midian. Dit is by hom wat Moses gaan woon het gedurende daardie 40 jaar wat hy in Midian was, nadat hy die Egiptenaar doodgeslaan het, totdat die Here Moses uit die brandende doringbos geroep het. Ek kan maar weer Eksodus 2 en 3 gaan lees. Ons lees Jethro het vir Sipora en hulle twee seuns Gersom en Eliezer saamgebring. Nou, dit is nie duidelik op watter stadium Moses vir Sipora en die seuns teruggestuur het na Jethro toe nie. Sommige spekuleer dat dit moontlik gebeur het na die gebeure in Eksodus 4, toe die Here Moses wou doodmaak en Sipora ingegryp het en hulle seun besny het. Maar ons weet dit nie met sekerheid nie. Ons lees in vers 5 dat hierdie ontmoeting by die berg van God plaasgevind het. En ons weet die berg van God is natuurlijk Sinai of Hore. En daar word daarom gespekuleer of Eksodus 18 werkelijk chronologisch inpas tussen Eksodus 17 en Eksodus 19. En die vraag word gevra, want het lyk nou of die volk hier in Eksodus 18 al reeds by die berg Sinai was, maar Eksodus 19 beskryf eers vir ons dat die volk by die berg Sinai aangekom het. Daarom spekuleer sommiges dat Eksodus 18 dalk eers later afgespeel het. Sommiges redeneer dat die gebeure hier beskryf word, omdat die inhoud van hierdie gebeure pas by die voorafgaande gebeure, soos wat ek hoop om net nou te beskryf. Nou, dit lyk vir my, daar is argumente weerskante toe, of hy chronologies hier inpas of nie, maar ek gaan dit nie in diepte bespreek nie. Ek wil eerder op fokus op wat ek glo die Here hierdeur aan ons wil openbaar. Nou, in verse 7 tot 12 lees ons van die ontmoeting tussen Moses en sy skoonpa, en hoe Moses aan Jethro vertel van al die goeie dinge wat die Here aan die volk gedoen het in Egipte, en ook sedert hulle uit Egipte getrek het tot waar hulle nou is. Ons lees dat Jethro verheug was om dit alles te hoor, en dat hy gesê het, die Here moet daarom geprys word, en dat hy nou weet dat die Here groter is as al die ander gode. Nou weer eens, is daar baie spekulasie of dit sou beteken dat Jethro hier tot geloof gekom het, of het hy dalk al van tevore gedurende die 40 jaar wat Moses by hom gebly het in Midian al tot geloof gekom? En is sy geloof net hier versterk deur al die dinge wat hy hier gehoor het? En weer eens is ek nie oortuig ons weet wat regtig die situasie is nie. Maar ek wil nou eerder fokus op die gebeure wat in verse 13 tot 27 beskryf word. Ons lees weer 'n keer dat die gebeure op die volgende dag plaasgevind het. Ons lees dat Moses op hierdie dag gaan sit het om as regter op te tree. En dit het die heel dag geduur, vanaf die oggend tot die aand. Ons moet dus aflei, daar was baie sake wat aandag moes kry, en daarom het dit die heel dag geduur. Jethro se reaksie hierop was dat hy vir Moses gevra het, hoekom Moses alleen sit as regter? Vooral siende dat dit die gevolg het, dat van die mense die heel dag moet wag, voordat Moses aan hulle saak aandag gee. Moses se verweer was, dat die mense na hom toe kom om God te raadpleeg. Nou, dit blyk dat daar geskille ontstaan het, tussen verskillende lede van die volk, oor allerhande dinge, En die verskillende partye in 'n saak het dan na Moses toe gekom om uitsluitsel te gee oor wie reg en wie verkeerd is. Moses het dan die saak besleg deur die wette en die voorskrifte van die Here te gebruik om reg te spreek. En Moses se argument is basies dat hy alleen toegang het tot die Here gehad het, of ten minste dat hy alleen insig in die Here se wette en voorskrifte gehad het, en daarom moes hy al die sake hanteer. Jethro het egter nie met Moses saamgestem nie. Hy kon sien dit is uitputtend. Dit is te uitputtend enerzijds vir Moses, omdat hy elke saak moet hanteer, en dit is anderzijds te uitputtend vir die volk, omdat hulle die heel dag moet wag voor hulle saak hanteer word. Jethro het neergevolglik dat Moses nie kan volhou om dit alles alleen te doen nie. En Jethro maak daarom 'n voorstel. Sy voorstel is die volgende. In die eerste plek sê hy, Moses moet voortgaan om vir die volk by God in te tree. Hy moet voortgaan om die volk te waarsku oor die Here se vaste voorskrifte en wette. Hy moet hulle inlig oor dit wat dit beteken in terme van hoe hulle moet leef en wat hulle moet doen. Moses moet dus voortgaan om die volk te leer wat die Here se wil is. Hy moet die volk voorkomend leer, wat aanleiding behoort te gee daartoe dat daar minder sake sal wees wat verhoor moet word. Dit is een deel van sy voorstel. Tweede deel van sy voorstel is dat Moses ook verder onder die volk sekere manne moet gaan identifiseer wat hy kan aanstel as aanvoerders oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. En die idee is dat hierdie manne dan die ligter, die eenvoudiger sake kan hanteer. En dat Moses dus vrygestel kan word van hierdie werk. Die feit dat daar nou verskeie persone is wat hierdie type sake kan hanteer, sal ook die tyd wat die volk moet wag om uitsluitsel te kry oor 'n saak verkort. En natuurlik moet hierdie manne die regte manne wees. Ons lees hulle moet bekwaam wees. Met ander woorde, hulle moet dus goeie oordeel hê om reg te kan oordeel. Ons lees hulle moet betroubaar wees. Hulle moet ontzag hê vir God. Hulle moet 'n weerstand hê in oneerlike wins. Dis die tweede deel van Jethro se voorstel en die derde deel is dat Moses moet ook steeds verantwoordelik wees om die groter sake te hanteer, wat hy dan voor die Here moet uitklaar. In verse 24 tot 26 lees ons dat Moses na sy skoonpa geluister het en dat hy hierdie voorstel geïmplementeer het, soos wat Jethro voorgestel het. Waar kom ons besin nou oor die betekenis van hierdie gebeure? Die eerste punt om raak te sien, is dat die Here bekend wou maak dat Moses en die volk kon verwag dat daar van tyd tot tyd onderlinge geskille gaan wees. Onthou nou die groter prentjie. Tydens die bitter water gebeure by Mara, tydens die gee van die manna in die Sinwoestyn, tydens die water uit die rots gebeure by Refidim, was die fokus dat elke lid van die volk, as het ware as individue, moes toesien dat hulle van die lewende water en die ware brood drink en eet. Tydens die Amalekiete oorlog by Refidim, moes hulle leer dit gaan nie net oor elkeen self nie. Daar is ook 'n rol om te vervul teenoor die mense buite die volk. En nou, met Jethro se besoek, word dit duidelik daar is ook interaksie onderling tussen lede van die volk. Daar kan interne geskille ontstaan wat hanteer moet word. 'N tweede punt om raak te sien, is dat hierdie geskille opgeklaar moet word, deurdat die wil van God gesoek moet word. Deeglike inagneming van die wette en die voorskrifte van die Here moet die basis wees waarop hierdie sake besleg word. Vir hierdie doel moet die wil van die Here gesoek word, soos wat Moses gedoen het. Maar die Here se wil moet ook aan die volk geleer word, soos wat Jethro aan Moses aanbeveel het. En boonop leer ons, Moses het 'n groot verantwoordelikheid hierin gehad, om die volk te leer. Maar hy het ook hierdie verantwoordelikheid gedeel, deur dat hy aanvoerders oor 1150 en 10 aangestel het. Wel, dit is nou verderop. Met die water uit die rots gebeure, het ons 'n tipe van die Here Jesus gesien in sy hoë priesterlike rol. En met die oorlog teen die Amalekiete, het ons in Moses 'n tipe gesien van die Here Jesus in sy koninklike rol. Hier, met Jethro se besoek, sien ons Moses 'n tipe, sien ons in Moses 'n tipe van die Here Jesus in sy profetiese rol. Moses was voortdurend voor die Here om sy wil te verstaan, sodat hy dit aan die volk kon bekend maak. Wel, dit is die rol van 'n profeet. 'n Profeet moet die wil van die Here bekend maak. Natuurlik weet ons, Jesus is die ware profeet. Dis saam met my, Johannes hoofstuk 17, verse 6 tot 8. Jesus bid, hy sê, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u afkom en hulle het geglo dat u my gestuur het. Hier bid Jesus en dan sê hy dat hy die naam van die Vader bekend gemaak het aan die mense wat die Vader hom gegee het. Ons lees hier die mense het die woord van die Here gehoorsaam. Hierdie woord is die woord wat die Vader aan die Here Jesus gegee het en wat hy weer aan sy disippels gegee het. Soos Moses, wat die wil van die Here gesoek het, en dit dan aan die volk gegee het. Maar Jethro het ook aan Moses voorgestel, dat hy nie alles alleen kon doen nie. Hy moes deel van die bekendmaking van die wil van die Here toevertrou aan bekwame manne. Die Here Jesus doen dieselfde. Met sy hemelvaart het hy sy disippels uitgestuur om mense te gaan leer. Dus om 'n profetiese rol te vervul, waardeur hulle die wil van die Here bekend moet maak. Maar in Johannes 14 vers 26 het die Here Jesus aan hulle beloof, dat die Vader aan hulle die Heilige Gees sal gee, wat hulle sal onderrig in alles wat Jesus hulle geleer het, sodat hulle bekwaam kan wees om ander te gaan leer. Jesus moet die Here se wil bekend maak. Jesus stuur die disippels uit, maar hy stuur ook die Heilige Gees om die disippels toe te rus, sodat hulle bekwaam kan wees om dit wat die Here Jesus geleer het aan die ander mense te kan gaan leer. Ons lees Moses het bekwame, betroubare, godvreesende manne gebruik wat nie gierig was nie. Wel in Handelinge 6 verse 2 tot 4 leer ons hoe dat die apostels diakens aangewys het, sodat hulle kon fokus op gebed en die bediening van die woord, dit wil sê die bekendmaking van God se wil. Maar ons lees ook hierdie diakens moes van goeie getuienis wees, vol van die Gees, vol wysheid. Net so beskryf Paulus in 1 Timoteus 3 verse 1 tot 4 die vereistes waaraan opsieners of ouderlinge in die gemeente moet voldoen. Hulle moet onberispelik wees. Een man met net een vrou, beheerst, verstandig, goed gemaneerd, gasvry, in staat om onderrig te gee, inskikkelijk, vredelievend, nie geldgierig nie. Glo die ooreenkoms met Jethro se aanbeveling van bekwame, betroubare, godvreesende manne, wat nie gierig is nie, is duidelik. Geliefdes, kan ek probeer saamvat. Tydens die water uit die rots gebeure, by Refidim, is die fokus op die innerlike worsteling binne elke gelowige. Elke gelowige moet streef na gehoorsaamheid aan die Here se voorskrifte en wette. Elke gelowige het behoefte aan versoening, omdat elke gelowige van tyd tot tyd in sonde val. Hulle het nood aan die rots, wat in hulle plek geslaan moet word, sodat hulle toegang tot die lewende water kan bou. Dit is 'n tipe van die Here Jesus in sy hoë priesterlike rol, wat is die ware paaslam sterf vir elke ongehoorsaamheid van elke gelowige. Gelowiges het 'n verantwoordelikheid om die lewende water en die ware brood te kom eet en te drink, dan sal hulle vorder in hulle stryd teen ongehoorsaamheid. Tydens die stryd met die Amalekiete, ook by Refidim, is die fokus op stryd. Stryd wat gelowiges het met die duivel en die wêreld. Gelowiges staan nie buite die stryd nie. Nee, hulle moet deelneem aan die stryd. Maar genadiglik is hulle nie alleen in die stryd nie. Nee, Moses op die berg is 'n tipe van die Here Jesus in sy koninklike rol. Hy sit in die hemel, aan die regterhand van die Vader, as die opperkoning. Hy het alle mag. Hy beheer die geveg. Hy sal verseker dat die duivel en al sy aanhangers oorwin sal word. Tydens Jethro se besoek by die berg van die Here is die fokus op stryd wat gelowiges ook onderling met ander gelowiges mag hê. Hierdie stryd moet gekenmerk word deur die feit dat hulle saam soek na die wil van die Here. Moses, wat gesoek het na die wil van die Here om te kan regspreek in hierdie geskille, is 'n tipe van die Here Jesus in sy profetiese rol. Dit is Jesus as profeet wat die woorde van die Vader aan ons kom bekend maak het. Dit is die Heilige Gees wat gekom het om ons te herinner aan die woorde van Jesus, wat die woorde is wat hy van die Vader ontvang het. En so kan ons die wil van die Here verstaan en ons moet dit ook gaan bekend maak aan ander. Gelowiges en vooral kerkleiers moet hierop fokus. Gedurende die trek vanaf Egipte tot by Sinai, het die Here aan die volk bekend gemaak, hulle het behoefte om die wil van die Here te verstaan. Wel, by Sinai sal die Here aan hulle sy wette en sy voorskrifte gee, dan sal hulle toegang hê tot die wil van die Here. Die Here het ook op pad na Sinai aan hulle bekend gemaak, hulle het behoefte aan 'n hoë priester. Wel, die rol van die hoë priester sal duidelik geleer word in die Sinai verbond wat op die punt staan om gesluit te word. En uiteindelik is Jesus die ware hoë priester, na wie dit alles wys. Die Here het ook op pad na Sinai aan hulle bekend gemaak, hulle het behoefte aan 'n koning in hulle stryd in hierdie wêreld. Wel, die rol van die koning sal later duidelik geleer word in die verbond met Dawid. En uiteindelik is Jesus die opperkoning na wie dit alles wys. Die Here het ook op pad na Sinaï aan hulle bekend gemaak, hulle het behoefte aan 'n profeet om hulle die wil van die Here te leer. Wel, die rol van die profeet sal in die Sinaï verbond ook duideliker word wanneer Moses as profeet gereeld die wil van die Here soek. En so is daar ook baie profete wat sal volg in die rest van die Ou Testament. Maar uiteindelik is Jesus die ware profeet na wie dit alles wys. En wat werklik aan ons die wil van die Vader kom leer. Die verlossingsplan van die Here is eenvoudig verstommend. Net so verstommend is die Here se openbaarmaking van hierdie plan aan ons. Die minste wat ons kan doen, is om ons in hierdie plan in te grawe, sodat ons dit behoorlik kan begryp. Mag die Here ons hierin help en lei. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ons wil U naam groot maak, ons wil U loof en U prys. Ag Here, ons sê vir U baie dankie vir U verlossingswerk. Baie dankie Here, dat U vir ons wys hoe nodig ons verlossing het. Ja, ons lees hier van die volk wat al reeds uit Egypte verlos is. Maar as hulle op pad is na die beloofde land, dan is daar nog so baie wat hulle moet leer. So baie wat hulle moet leer om gehoorsaam te kan wees. En Here, dit is van ons ook waar. Ons mag in U glo. Maar daar is nog so baie wat ons moet leer, daar is nog soveel plekke waar ons ongehoorsaam is. Dankie dat U vir ons die noodsaak aan 'n hoë priester wys. Maar dankie ook dat U vir ons wys hoe die rots geslaan word en dat dit 'n tipe is van ons Here Jesus wat in ons plek die straf gedra het. Dankie Here dat U ons herinner aan die stryd waarin ons is. Ook een strijd in die duivel en die wereld en al sy aanhangers. Dankie Here dat U ons herinner, ons is deel van daardie strijd, ons moet deel neem. Maar U bepaal die uitslag. Dankie Here Jesus dat ons mag weet, U is die opperkoning wat sit aan die regterhand van die Vader. Aan U is al die mag gegee in die hemel en op die aarde. U beheer die geveg. En die finale uitslag sal wees, dat U die duivel finaal sal oorwin. Dankie Here dat U ons herinner, ons het behoefte daaraan dat ons geleer moet word. U wil geleer moet word. Dankie dat ons 'n voorbeeld daarvan kan sien van Moses. Maar Jesus is die ware profeet. Hy is die een wat van U af gekom het, wat die woorde wat U vir hom gegee het, aan ons kom bekend maak het. Het sy Heilige Gees gestuur. Om ons bekwaam te maak, om hierdie woord verder te versprei. Bid Here vir elkeen wat 'n verantwoordelikheid het, as leiers in die kerk, om hierdie verantwoordelikheid met groot erns na te kom. Ag Heer, ons loof en ons prys U vir die grootheid van U werk. Amen. Jesus, ek sluit af. Hebreërs 13 vers 20 en 21. En mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, uit die dood uitgelei het, deur die bloed van die ewige verbond, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen, terwyl hy in ons dit doen, wat voor hom wel behaaglik is, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, vir ewig en ewig. Amen.